ัมมาทิฏฐิประเภทที่2โลกุตระสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบระดับโลกุตระคือเหนือโลกไม่ขึ้นต่อโลกได้แก่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตถูกต้องตามความเป็นจริงหรือรู้เข้าใจตามสภาวะของธรรมชาติพูดง่ายๆว่ารู้เข้าใจธรรมชาตินั่นเองสัมมาทิฏฐิประเภทนี้เกิดจากโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นองค์ประกอบภายในหรือปัจจัยภายในตัวบุคคลปรโตโคสะที่ดีหรือกัลยาณมิตรอาจช่วยได้เพียงด้วยการกระตุ้นให้บุคคลนั้นใช้โยนิโสมนสิการแล้วรู้เห็นเข้าใจเองหมายความว่าสัมมาทิฏฐิประเภทนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้เพียงด้วยการรับฟังและเชื่อตามคนอื่นด้วยศรัทธาเพราะต้องเป็นการรู้จักที่ตัวสภาวะเองต้องเอาธรรมชาตินั่นเองเป็นข้อพิจารณาโดยตรงด้วยเหตุนี้โลกุตระสัมมาทิฏฐิจึงไม่เกี่ยวข้องกับหลักการกฎเกณฑ์ข้อยึดถือที่ปรุงแต่งหรือบัญญัติวางซ้อนเพิ่มขึ้นมาต่างหากจากธรรมดาของธรรมชาติและจึงเป็นอิสระจากการหล่อหลอมของสังคมไม่ขึ้นต่ออิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นการเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเองแท้ซึ่งมีสภาวะและธรรมดาเสมอเหมือนกันทุกถิ่นฐานทุกกาลและสมัยโดยนัยยะนี้สัมมาทิฏฐิประเภทนี้จึงมีลักษณะเป็นโลกุตระคือไม่ขึ้นต่อกาลไม่จำกัดสมัยเป็นความรู้ความเข้าใจอย่างเดียวกันจำเป็นสำหรับปรีชาญาณและความหลุดพ้นในทุกถิ่นทุกกาลเสมอเหมือนกันสัมมาทิฏฐิตามความหมายอย่างที่สองนี้ที่ท่านจัดเป็นโลกุตระนั้นหมายเอาเฉพาะที่เป็นความรู้ความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งถึงขั้นเป็นมรรคเป็นผลทำให้เป็นอริยบุคคลเท่านั้นแต่กระนั้นก็ตามสัมมาทิฏฐิที่เป็นมรรคเป็นผลนั้นก็สืบเนื่องไปจากสัมมาทิฏฐิแบบเดียวกันที่เป็นของปุถุชนนั่นเองดังนั้นจึงขอเรียกสัมมาทิฏฐิตามความหมายอย่างที่สองนี้ในขั้นที่เป็นของปุถุชนว่าสัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระหรือเรียกตามอรรถกถาว่าวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเรียกตามบาลีเดิมว่าสัจจานุโลมิกญาณในชั้นอรรถกถาท่านใช้สัจจานุโลมิกญาณหมายถึงขั้นสุดท้ายของวิปัสสนาญาณ9โดยเฉพาะพึงเห็นความสำคัญของสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระหรือแนวโลกุตระนี้ว่าเป็นธรรมที่มีผลลึกซึ้งกว่าโลกิยะสัมมาทิฏฐิมากสามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในบุคลิกภาพอย่างที่เรียกว่าถอนรากถอนโคนสัมมาทิฏฐิระดับนี้เท่านั้นจึงกำจัดกิเลสได้ไม่ใช่เพียงกดข่มหรือทับไว้และทำให้เกิดความมั่นคงในคุณธรรมอย่างแท้จริงไม่แกว่งไกวไหวโอนไปตามค่านิยมที่สังคมหล่อหลอมเพราะมองความจริงผ่านทะลุเลยระดับสังคมไปถึงสภาวะธรรมที่อยู่เบื้องหลังแล้วจึงไม่เต้นสายไปกับภาพปรุงแต่งในระดับสังคมความที่ว่าในตอนนี้มีความหมายสำคัญในแง่ของการศึกษาด้วยเพราะจะเป็นข้อพิจารณาเกี่ยวกับพัฒนาการของบุคคลว่าควรจะสัมพันธ์กับสังคมและธรรมชาติอย่างไรควรได้รับอิทธิพลหรือได้รับประโยชน์จากสังคมและธรรมชาตินั้นแค่ไหนเพียงไรอันหนึ่งดังที่ทราบอยู่แล้วว่าสัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระเกิดจากโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการจึงมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งควรย้ำไว้อีกครั้งหนึ่งว่าตามปกติพฤติกรรมของมนุษย์ปุถุชนจะเป็นไปตามอำนาจของค่านิยมที่เกิดจากการหล่อหลอมทางสังคมเช่นละเว้นการกระทำไม่ดีอย่างนั้นและการกระทำที่ดีอย่างนี้ตามคำอบรมสั่งสอนบอกเล่าถ่ายทอดเล่าเรียนหรือจดจำแบบอย่างมาถ้าเมื่อใดปุถุชนไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของค่านิยมเช่นนั้นเขาก็จะตกเป็นทาสของตัณหาที่เรียกกันในสมัยใหม่ว่าอารมณ์ของตนเองแต่โยนิโสมนสิการช่วยให้หลุดพ้นได้ทั้งจากอิทธิพลของค่านิยมทางสังคมและจากความเป็นทาสแห่งตัณหาหรืออารมณ์กิเลสของตนเองทำให้มีพฤติกรรมอิสระที่เป็นไปด้วยปัญญาความจริงทั้งค่านิยมที่ผิดและอารมณ์แบบอิโมชัน ล้วนเนื่องด้วยตัณหาทั้งสองอย่างแต่ต่างกันที่ว่าอย่างแรกเป็นตัณหาซึ่งปรุงแปลงหรือแต่งตัวแล้วอย่างหลังเป็นตัณหาสดจึงอาจพูดสรุปได้ว่าปุถุชนจะคิดจะทำการใดๆก็ตามหากขาดโยนิโสมนสิการเสียแล้วถ้าไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของข้านิยมจากภายนอกก็ย่อมตกเป็นทาสแห่งตัณหาของตนเองเมื่อใดมีโลกุตระสัมมาทิฏฐิเมื่อนั้นเขาก็จะหลุดพ้นจากอำนาจปรุงแต่งของสังคมได้อย่างแท้จริงเมื่อใดทิฏฐิกลายเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อนั้นก็จัดเป็นปัญญาหรือไวยพจน์คำหนึ่งของปัญญาแม้ว่าในขั้นแรกเริ่มสัมมาทิฏฐินั้นจะยังเป็นเพียงความเห็นหรือความเชื่ออยู่ทั้งนี้เพราะความเห็นหรือความเชื่อนั้นสอดคล้องกับความเป็นจริงมีความเข้าใจตามสภาวะหรือตามเหตุปัจจัยเป็นที่อ้างอิงเริ่มเดินหน้าออกจากอำนาจครอบงำของอวิชชาและตัณหาต่อจากนั้นไปแม้ว่าความเห็นหรือความเชื่อนั้นจะกลายเป็นความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งที่เรียกว่าญาณแล้วก็ยังคงเรียกด้วยชื่อเดิมว่าสัมมาทิฏฐิได้เรื่อยไปเพื่อสะดวกในการมองเห็นความเจริญเติบโตหรืองอกงามที่ต่อเนื่องกันโดยนัยนี้สัมมาทิฏฐิจึงมีความหมายกว้างขวางคลุมตั้งแต่ความเห็นและความเชื่อถือที่ถูกต้องไปจนถึงความรู้ความเข้าใจตามสภาวะที่เป็นจริง